Tämän sunnuntain evankeliumiteksti, se on kirjoitettuna Markuksen evankeliumikirjan lukuun 1, nousemme nyt sitä kuuntelemaan. Jakeet 12 ja 13. Henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomaassa saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa ja enkelit pitivät hänestä huolta. Aamen.
Ylistys sinulle, Kristus.
Nyt vielä etehesi, oi Jeesus, polvistun, sun siunaukseesi ja armoos sulkeudun. Aamen.
Kaikki pyhäkoululaiset voi nyt lähteä.
Pääsenkö mä mukaan sen?
Tervetuloa. Sä saarna pitää.
Jumalan armo ja laupeus lisääntyköön meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen yhä läheisemmän tuntemisen kautta. Kiitoksia näistä tervetulotoivotuksista. Tähän alkuun kerron, kun olin siis Open Doorsin tällaisena puhujalähettiläänä ja käyn sitten eri paikoissa, eri seurakunnissa. Ja kiitos siitä, että saan nyt täällä olla kertomassa vainottujen kristittyjen asioista ja olin kerran, se oli varmaankin helluntai-seurakunta Forssassa, niin sen seurakunnan isäntä, ilmeisestikin hän oli isä, hän antoi käyntikorttinsa. Ja se jäi mieleen, siinä käyntikortissa toisella puolella luki hänen nimensä ja jotakin ehkä yhteystietoja, mutta sitten toisella puolella olivat seuraavat sanat, nyt tämmöinen vapaa muistelu. Jos olet oppinut tuntemaan minut, ja unohdat, et menetä mitään. Jos olet oppinut tuntemaan Jeesuksen ja unohdat hänet, menetät kaiken. Mä ajattelin, että jos ette mitään muuta muista saarnasta, niin tässä on tämmöinen evästys sieltä käyntikortin toiselta puolelta. Voisimme tämän aiheen, siis aiheena oli kiusaukset, niin kuuntelin Seppoa tarkasti, kun hän luki tämän hebrealaiskirjeen, tämän Uuden testamentin lukukappaleen. Ja nyt mulla on uudempi käännös, mutta siellä sanotaan näin. Koska hän, siis Jeesus, on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Ehkä tässä voisi olla toinen semmoinen muistolause. Siis Jeesus on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, niin hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Ja tässähän puhutaan siis tässä hebrealaiskirjan kohdassa kärsimyksistä ja sitten toisaalta kiusauksista. Niin mikä ero nyt on kärsimyksellä ja kiusauksella? Kun Jaakobin kirjeessä ensimmäisessä luvussa on tällä tavalla, että älköön kukaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Siis hetkinen, kiusaus. Ja sitten täällä puhuttiin kärsimyksistä tai koettelemuksista, niin onko niillä, mikä niiden ero on? Menee senat sakaisin, kun näitä käsitteitä. Ja mä ajattelin, että tämän ero tai niin kuin kuvauksen, että me pysytään niin kuin kärryillä, voitaisiin ajatella järven jäätä. Täällä meillä on meri siellä, kun mä oon Kirkkonummelta, sillä on merenjää, mutta täällä on järvenjää. Niin nyt keväällä, kun kevät tulee, niin pitää olla tarkka siitä, että kestääkö jää, jos menee jäälle. Niin jos mä haluan koetella sitä jään paksuutta, kestääkö se tämmöistä hoikkaa miestä, joka menee sinne jäälle, niin mä jalalla tai jollakin tunnustelen, jos tuntuu, että ei, se ei kestä, siis mä koettelen sen jään kestävyyttä. Jos mä tunnistan, että ei, sinne, se ei ole nyt niin kestävä, että sinne kannattaa enää mennä, niin mä vetäydyn taaksepäin, eikö niin? Siis suojelen itseäni, koettelen sitä jään kestävyyttä, ja jos mä koen, että nyt käy huonosti, jos menen sinne, niin en mene. No kiusausta voitaisiin ajatella niin, että siellä on joku, vaikkapa nyt pahin vihamiehesi, joka siellä toisella rannalla huutaa, tule vaan, kyllä se kestää. Ja hänen ajatuksensa on pahat ajatukset, siis se, että sä astut jäälle ja tipahdat sinne jään alle. Eli siinä puhutaan kiusauksista, jossa tarkoitus on, että lankeat. Jos ajatellaan sitä, mitä saatana tekee, niin on se, että hän asettaa meidän eteemme kiusauksia, että me lankeaisimme. Se on hänen tarkoituksensa. Tämä erilleen heittäjä, Kristuksen vastustaja, joka repii rikki meidän niin kuin sisältämme, repii rikki seurakuntia ja haluaa hajottaa. Niin hän haluaa, että me lankemme, että me vetäydymme pois Kristuksen luota, eikö niin? Ja siihen aina asettaa erilaisia kiusauksia. Mutta kun Jumala koettelee, niin se oli tämä ensimmäinen koettelee, että me, niin kuin Jaakobin kirjeessä olen tähän kirjoittanut paperille ylös, veljeni pitäkää pelkkänä ilona monenlaisia koettelemuksia. Siis nyt Jumalan, tai Raamatun näkökohta on tämä, että nämä koettelemukset, nämä onkin hyviä asioita. Ja miksi? Pitäkää ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutti. Kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Ja tässä on aivan erilainen näkökulma, kun kiusauksesta puhutaan ja puhutaan koettelemuksesta. Ja kun Jumala sallii koettelemuksia meille, meidän elämämme, alkaen tietysti sairauksista ja kun tähän ikään tulee, niin joka paikkaan hän sitä kolottaa. Mutta se, ja se kuuluu tietysti elämäänkin, mutta myöskin semmoisia vakavampia sairauksia esimerkiksi, tai mitä tahansa vastoinkäymisiä, Jumala koettelee, turvaammeko me häneen? Mikä on meidän elämämme perusta? Siis sellainen perusta, joka kestää, siis kestää tässä ajallisessa vaikeuksissa ja tässä ajassa, mutta ennen kaikkea kestää viimeisellä tuomiolla, joka on tietysti kaikkein olennaisin, kaikkein tärkein asia. Ja nyt tässä tämän lukemamme evankeliumiteksti ja varsinkin sitten, onko se toisen vuosikerran vai ensimmäisen vuosikerran teksti, joka on Matteuksen evankeliumin 4. luvussa, jossa pidemmästi kuvataan tätä, kun Jeesusta kiusataan. Siellä on kolmenlaisia kiusauksia, mitä Jeesukselle asetetaan. Ne on tämmöisiä lyhyesti. Ne on niin kuin henkisiä, siis psyykkisiä, fyysisiä ja sitten kehollisia tai ruumiillisia. Mä en tiedä, saako sana ruumis käyttää, kun se on jo kuollut silloin, mutta kehollisia kiusauksia. Ihan samoja kiusauksia, joita meidänkin elämässämme sielunvihollinen asettaa. No nyt kun Jeesusta kiusattiin, halusi, niin mikä oli siinä saatanan tarkoitus? Niin se oli se, että Jeesus olisi uhmannut isäänsä. Sitä, mitä he keskustelivat jossakin vaiheessa, kun katsoivat maailman pahuutta niin kuin historian aikana, niin kuin me tiedämme vaikka Noankin aikana, sitä syntien paljoutta, joka meissä ja meidän keskellämme on. Niin jossakin vaiheessa isä ja poika ikään kuin neuvonpitoa näin, mä kuvittelen lapsenomaisesti, että tälle asialle pitää tehdä jotakin aikojen alussa. Ja silloin Jeesus sai tehtävän ja hän otti sen vastaan, oli isälle kuulijainen. Hän tulee ihmisten keskelle, kärsii ihmisen elämä, siis sen mikä kuuluu ihmisenkin elämään. Hän kantaa meidän sairautemme, meidän kipumme. Meidän syntimme, koko ihmiskunnan synnit, kärsii niiden rangaistuksen ristillä, voittaa kuoleman, avaa tien taivaaseen ja tekee meille vaan mahdolliseksi sen niin kuin käydä hänen avattua tietä ja avattua ovea perille asti. Niin nyt kun saatana kiusaa Jeesusta, niin se hänen tarkoituksensa on, jätä se, älä tee sitä. Minä annan sinulle sitä ja tätä ja tuota, jos kuuntelet minua ja jos jätät tuon, minkä olet isäsi kanssa puhunut. Tämä on nyt vapaamuotoisesti kerrottuna. Luopuisit siitä, jos antaisit periksi. Jos et tekisi sitä, minkä takia olet tullut maailmaa ihmisten keskelle. Tänään sielun vihollinen toimii myös siksi, että viimeinen tuomio ei tapahtuisi, eikä saatanaa sidottaisi. Jos me ajattelemme maailman pahuutta, niin tässä on yksi vastaus siihen, Miksi maailmassa pahuus lisääntyy, niin kuin näyttää selvästi olevan? Että Jeesus ei tulisi takaisin noutamaan omiaan. Koska saatana tietää, että hänen aikansa on lyhyt, ja se lyhenee koko ajan, niin se aihe, hän saa aikaiseksi myöskin sitä pahuutta, joka meidän ympärillämme on. Ja se pahuus siis ei ole vain joku Putin. Ei se, se on halpa ratkaisu, jos me mietitään, että mitä tarkoittaa synti ja pahuus meidän ihmiskunnan keskellä. Ei se ole yhdestä ihmisestä kiinni, vaan se on meidän sydämessämme. Ja niin kuin Jeesusta kiusattiin, niin paholainen kiusaa myöskin meitä. Että me joutuisimme eroon Jumalasta, Jumalan lapseudesta, että meidän kauttamme me emme pelastuisi, mutta meidän kauttamme myöskään ei kukaan muukaan pelastuisimme. Että me emme olisi kerran taivaan kunniassa ja kirkkaudessa antamassa kiitosta ja ylistystä Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Koska se on se, mistä Raamattu puhuu, se ikään kuin kaiken päätepiste. Kunnian antaminen Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Siis paholainen tekee kaikkensa, että Kristus ei saisi kiitosta ja kunniaa. Ja hän vaikuttaa ja pyrkii vaikuttamaan myöskin meidän elämässämme. Ja siksi tämä taistelu, tämä kiusaukseen, taistelu kiusauksista ei ole meidän, vaan se on Kristuksen. Ja jos me haluamme apua omassa elämässämme kiusauksiin, niin meidän tulee kääntyä aina Kristuksen puoleen. Ja nyt kun tuossa jo tuli ilmi, että olen puhujalähettiläänä ja kerron kristittyjen vainosta, niin tässä lyhyesti, koska se on osa tätä sielunvihollisen toimintaa, se, että vainotaan kristittyjä eri puolilla maailmaa, ja sitten kirkkokahveilla kerron vähän lisää. Mutta maailmassa on, siis kristityt ovat kaikkein suurin uskonnollinen ryhmä, joita vainotaan uskonsa tähden. Noin joka seitsemäs, 365 miljoonaa. Ja mikä on niin kuin huolestuttavaa, Open Doorsin sivustolla on semmoinen animaatioesitys, josta näkee, kun Open Doors on 30 vuoden ajan mitannut tätä vainon määrää eri maissa ja globaalisti, niin siellä on semmoinen animaatioesitys, jossa punaisella värillä näkee sen, että mitenkä vaino kehittyy. Ja katsoo sieltä 30 vuotta taaksepäin jo viime vuoteen saakka, niin se punainen väri joka vuosi lisääntyy. Ihan joka vuosi. Koko ajan tulee uutta punaista väriä maapallolle. Eli vainottujen kristittyjen määrä kasvaa. Ehkä se on merkki jostakin viimeisistä ajoista. Herra yksin tietää. Mutta esimerkiksi 14 ihmistä surmataan uskonsa tähden joka päivä. 14. Koko maailmassa siis. Keskimäärin tietenkin. Kaikkein suurin maa tai väkivaltaisin maa tässä suhteessa on Nigeria. Tuossa kirkkokahveilla kerron, kun sain olla Egyptissä käymässä viime vuoden lopulla. Meitä oli 10 henkilöä Open Doorsin matkalla siellä ja olimme tutustumassa Egyptin kristittyjen tilanteeseen. Niin kerron hiukan siitä, mitä saimme nähdä. Ja kokea jotakin sellaista, jota emme ainakaan, ehkä kukaan meistä ole aikaisemmin kokeneet. Siis toisaalta, mitä on se elää vainottuna kristittynä muslimimaassa. Ja sitten toisaalta, miten Jumala toimii. Ja kuinka väkevä on Jumalan voima. Kyllä mä sen teoriassa tiesin, mutta se, että sain nähdä sen sitten omin silmin siellä matkallamme, niin olihan se aika erikoista ja koskettavaa ja mielinpainuvaa, niin siitä aion kertoa sitten kirkkokahveilla tuossa lisää. Mutta tästä vainosta yleisesti ottaen, että se on läpi kristikunnan historian ollut. Ei se, miten me olemme saaneet Suomessa elää viimeiset vuosikymmenet esimerkiksi täällä turvallisessa Pohjolassa, niin tämä on poikkeus. Et yleisesti ottaen kristittyjä kohtaa, kristittyjä on vainottu aina, enemmän tai vähemmän. Ja siinä on siis muistettava se taka-ajatus, mistä jo kerron, tai siis ydinajatus. Ja se on se, että sinä kieltäisit Jeesuksen. Että sinä niin kuin lankeaisit sinne jään alle. Se on se saatanan tarkoitus myöskin näissä vainoissa. perimmäinen tarkoitus. Ja kun siellä, sen verran täytyy kertoa vielä tästä, jo tässä siitä Egyptin matkasta, että se mikä hämmästytti todella paljon, on että kun siellä ihmiset elävät, siellähän on Egyptissä ennen kaikkea koptikirkko, aika iso kirkko, Lähi-idän suurin kristillinen kirkko, että siellä on aika paljon kristittyjä Egyptissä. Mutta ne elävät koko ajan vainon keskellä, varsinkin perheiden tytöt ja lapset ja tytöt, koululaiset, niitä kiusataan siellä opettajien toimesta ja koulutovereiden ja niin edelleen. Sitten tehdään näitä pommi-iskujakin kirkkoihin ja tällä tavalla. Johtuuko se siitä vai mistä se johtuu, että nämä Egyptin kristityt ottavat uskonsa todesta? Että ne elävät todesta, no en tiedä ottaako ne uskonsa todesta, vaan Kristuksen. Ehkä näin pitää sanoa. Eihän se meidän usko, jos me ruvetaan kaivamaan omaa uskoamme, että onko se nyt hyvä vai ei, niin kyllä se aika synkältä näyttää. Että se on tavallaan niin kuin väärä kohde hakea sydämestämme uskoa, meidän tulee hakea Jeesusta sieltä. Elääkö Jeesus minun sydämessäni? Onko hän minun vapahtajani? Niin kuin joku on sanonut, että kysy Jeesusta, kyllä hän sen uskon tuo tullessaan, kun asuu sydämessä. Ne ottavat todesta siellä Egyptissä nämä vainon alla olevat. Ehkä se puhdistaa, en tiedä, puhdistaako se sitä jotenkin näin, että heille se on niin kuin todellisuutta, se ei ole mitään teoriaa. Eikä se oppi, mitä siellä kirkossa on, ei se ole mitään liberaalia oppia, jotain ihmiskeskeistä opetusta, koska se ei kestä. Sellainen opetus, joka perustuu ihmiskeskeisyyteen, ei se kestä tässä ajassa, mutta ei se kestä kaikkein vähiten kestää kuoleman edessä. Se oli puhutteleva asia, että sitten eräs Open Doorsin yhteistyökumppani kysyi sitten, että no miten se teillä tämä saatana toimii? Mä ensimmäinen reaktio oli torjunta, että no hyvänen aika, eihän se nyt täällä, meillähän on kaikki hyvin. Miten se nyt täällä toimii, ei meillä ole vainoa. Mutta sitten se ymmärrys, että saatana toimii meidän keskellämme vaan toisin asein. Se ei ole pommi, eikä se ole ase, siis kuula kalloon, jos et kiellä Kristusta, niin se on kuula kalloon. Ei se ole meidän ase, tai meitä kohtaa ase, ainakaan vielä täällä, vaan se on joku muu. Ja ensimmäinen, joka varmasti on, jos ajatellaan koko kansakuntaa, ja on väkevä ase, ja se on se, että me emme ota Jumalan sanaa todesta, siis puhumme Suomen kansasta. Me emme ota todesta Jumalan sanaa. Me emme ota todesta sitä ilmoitusta, minkä Jumala on antanut itsestään ja meistä. Me halveksimme sitä. Me heitämme sen pois. Ja jos se jotakin ilahduttaa, niin poltamme vaikka Raamatun, noin, että saamme vähän raflausta tähän, sykettä vähän tähän elämään. Me luulemme, että se on jotain sankaruutta, mutta se on meidän kiusauksemme. Ja se on kaikkein vakavin kiusaus, niin minä ajattelin. Ja toinen sitten semmoinen, josta tänään kanssa tuolla sanon, että tulkitsin siellä Egyptissä, että se on, siis me elämme täällä länsimaissa, Pohjoismaissa varsinkin, Euroopassa, semmoisessa hyvinvoinnin niin kuin lämpimässä syleilyssä, joka tuudittaa meidät uneen, pikkuhiljaa me nukahdamme, me ajatellaan, että valtio ja yhteiskunta huolehtii meistä kehdosta hautaan. Ja me näe, mitä ympärillä tapahtuu, me tunnista sydämessämme, mitä siellä tapahtuu. En tiedä. Tällainen oma kokemus tuli siellä Egyptin matkalla, kun kuuntelin heitä. Ja sitten kun tämä henkilö kysyi, mites teillä, mites siellä hyvinvoinnin ja korkean elintason maissa. Tähän loppuun sitten vielä sellainen näistä kiusauksista, voiko kiusauksia vastustaa jotenkin? Ajattelen nyt teitä nuoria, jotka niin toivon, tunnustatte uskoanne ja haluatte kilvoitella Jeesuksen seurassa, haluatte taivaaseen vanhempienne kanssa. Ja sitten tulee erilaisia kiusauksia. Niin miten, voiko niitä vastaan jotenkin taistella? Mä ajattelin, että ensimmäinen asia on, Se on kiusaus, on vähän niin kuin irtokarkki. Kun hän ostaa pussillisia irtokarkkeja ja syö yhden, niin humps, kohta kaikki on syöty. Suklaakarkit varsinkin, tai suklaalevypalasi. Kun yhden syö, niin se on kohta tyhjä se. Niin näillä kiusauksilla tahtoo olla vähän sama homma, että kun niin kuin on semmoinen sanota, että antaa pirulle pikkusormen, niin se vie koko käden. Älä mene semmoisiin paikkoihin, missä tiedät, että oman uskon elämän kannalta tulet nyt vaikeaan tilanteeseen, niin kuin joudut vaikeaan tilanteeseen. Niin kuin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Kainiin liittyen on tämä. Jumala sanoi, jos et tee hyvin, niin synti väijyy ovellasi ja sillä on halu sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Eli vältä semmoisia paikkoja, jossa joudut alttiiksi kiusauksiin. Luther opettaa tästä sillä tavalla, että sä voi vastustaa sitä, että lintu lentää pään yläpuolella. Ei sillä voi mitään. Se on taivaan lintu, joka hakee lentopaikkansa, mistä hakee. Mutta sen voit tehdä, estää, että se ei tee pesää pääsi päälle. Ja sitten toinen asia. Jaakobin kirjeessä on tähän myöskin hyvä neuvo. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa. Se vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, siis himo, se himo tulee raskaaksi, niin se synnyttää synnin. Ja kun synti on täytetty, synnyttää se kuolema. Siis step by step, askel askeleelta. Ja näitä himoja meillä on. Onko se seksuaalisuuden saralla, onko se vallan himo, mikä vaan. Ja kukaan meistä ei ole täysin vapaa näistä. Se on ensimmäinen askel. Rukoile sitä, että Jumala ottaa myös sen himon pois. Ja tai, että pystyt taistelemaan Jumalan sanaa ja rukouksen avulla sitä himoasi vastaan. Koska se, niin kuin äsken tuossa katsoin, on semmoinen ensimmäinen askel tässä kiusausten, kun kiusaukset tulee. Ja paholainen niin kuin valehtelee, niin täytyy muistaa aina se, että paholainen valehtelee, että se ajattelee, että jos sä päästät irti näistä himoista, niin se niin kuin menee ilo elämästä. Tällaisen valheen voi heittää. Esimerkiksi on joitakin sellaisia, jotka ovat olleet elämässä siis täysjuoppoja, niin joillakin heille on vaikeaa sitten, kun he tulevat uskoon, niin kun se himo jää. Ja on aina sitten riski langeta uudestaan siihen juoppouteen. Joillekin jää se himo, ja silloin he joutuvat taistelemaan vielä sitä himoa vastaan. Ja sitten yksi asia, mikä on myöskin tärkeä, että tukeudu uskon ystäviin. Seurakuntiin täällä Lappeenrannassa, missä vaan. Uskon ystäviin, sisariin ja veliin. Äläkä ajattele, että olet ainoa, joita tällaiset kiusaukset koettelee. Me ollaan, luullaan olevamme ainoat, joita sieluvihollinen kiusaa. Mutta näin ei ole. Kyllä hän kiusaa meitä kaikkia. Eri tavoin, eri ihmisiä. Mutta kyllä hän työtä tekee meidän ympärillämme. Tukeudu siis uskon ystäviin. Ja sitten vielä yksi asia. Että Jeesus oli kaikessa kiusattu. Niin kuin me äskenkin luimme, tai Seppo luki tuosta hebrealaiskirjeen. Sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Eli Jeesus on meidän esitaistelija, puolesta taistelijamme, ja hän tahtoo nimenomaan taistella ja olla se, joka taistelee meidän puolestamme. Tulihan Jeesus nimenomaan voittamaan maailmaa, tänne maailmaan voittaakseen meidät, sinut ja minut, tehdäkseen omakseen synnin ja paholaisen vallasta. Puhuttiin tästä vapaudesta, vapaasta seurakunnasta, vapauttaakseen synnin ja kuoleman vallasta. Ja yksi asia vielä. Millä Jeesus vastusti näitä kiusauksia siellä erämaassa? Se oli Jumalan sana. Sieluvihollinen voi tehdä työtä ja tekee työtä, että me emme lukisi emmekä kuuntelisi Jumalan sanaa. Mutta hän ei voi vastustaa sitä. Siksi meidän tulee lukea ja kuunnella ja käyttää myöskin Jumalan sanaa. Ja kun tuossa kirkkokahvilla kerron myöskin kokemuksesta, kun saimme ajaa parista muslimista demoneja ulos, miten se tapahtui? Jumalan sanan, Jeesuksen nimen, Jeesuksen veren voimalla. Ja voi vakuuttaa, että siinä sekä Jeesuksen nimessä että hänen sovintoveressään ja Jumalan sanassa on voima, vaikka me ei ehkä sitä aina ajattele. Langenneelle, joka on joutunut lankeamaan kiusausten keskellä, hänelle paras lääke on Jeesuksen sovintoveri. Se pitää kannattaa, se on kolmas asia, joka kannattaa muistaa. Että Jeesuksen sovintoveressä on voima tehdä puhtaaksi, voima vaihtaa synti Jumalan vanhurskaudeksi. Kun Jeesus sanoo, että minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän, niin se on totta. Ja kun sielun vihollinen seuraavan kerran kiusaa ja sanoo, että eihän sinusta ole mihinkään, ethän sinä kelpaa Jumalalle, kun se kerta tulee seuraavan kerran, kun se tulee, kun tavalla tai toisella hän kiusaa, niin sano hänelle, voi kiitos siitä, että sinä muistutat minua, kuinka paljon minä tarvitsen Jeesusta. Koska ilman Jeesusta me emme selviä mistään kiusauksesta. Ilman Jeesuksen veren voimaa on aivan turha niin kuin kilvoitella, koska silloin meidän aseemme ovat väärät. Suurin kiusaus tapahtui nimenomaan ristillä, kun Jeesus voitti ristillä sielunvihollisen, voitti kuoleman ylösnousemuksella ja ennen kaikkea sovitti meidän syntimme. Siinä on meidän elämämme ja autuutemme perusta, että meidän synnit on anteeksi Jeesuksen nimessä ja hänen sovintoveressään. Ja se on meidän elämämme voima. Se on myöskin voima näillä vainotulla kristityillä siellä ympäri maailmaa. Ja he, mitä he pyytävät, rukoilkaa heidän puolestaan. Ja sitä me teemme myöskin sitten kirkkokahveilla, kun kerron hiukan lisää. Jeesuksen nimeen, aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon, apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.